Labdien! Mani sauc Rovens un es mācos Tilušu vidusskolā 10. klasē. Es jums vēlos pastāstīt par savu pieredzi jaunsardzē un arī valsts aizsardzē.
Rovens ir viens no skolēniem, kuru īsi pirms valsts simtgades svētkiem satieku Balvu novada Tilžas vidusskolā. Ir ceturtdiena, un šodien visas dienas garumā 10. klases skolēniem notiek valsts aizsardzības apmācība. Lai arī 10. klasē te kopumā mācās 7 skolēni, šodien skolā ir 1-4. Un šobrīd tērpušies jaunsargu formās skolēni apgūst oratora prasmes. Kā uzstāties publikas priekšā, kā skaidri formulēt savu domu.
Jaunsardzēs iestājas 9. klasē, diezgan vēlu, bet par šo laiku esmu paspējis piedalīties visādos jaunsardzes pasākumos, nometnēs. Viss tas man ļoti interesē un patīk. Par valsts aizsardzības mācības vēlas pateikt to, ka man šī programma ļoti patīk.
Nodarbības otrajā daļā jauniešiem jau jāapgūst ar militāro jomu saistītas zināšanas.
Kaujas disciplīna, atbildība.
Maskēšana, sejas.
Labi, pietiek, vērties turpinu.
Valsts aizsardzības apmācība, kas kā pilotu projekts Latvijas vidusskolās uzsāks vien šī gada septembrī, ir sadalīta 4 daļās. Valstiskā audzināšana, dzīves skola, fiziskā un militārā sagatavotība, kas ir līdzvērtīga apmācība Nacionālo bruņoto spēku kainieku skolas 1. Līmeņa pamatapmācības kursam, pēc kura noslēguma var kļūt par rezerves karavīru. Starbrīvijas skolā dzīve rit savā ritmā, taču desmitklasnieki pēc pirmā apmācību cēliena klasē paēd pusdienas un dodas uz praktiskajām mācībām tuvējā mežmalā, kur viņiem, balstoties uz tikko iegūtajām teorētiskajām zināšanām, būs jāatrod 10 noteiktā teritorijā paslēpti priekšmeti.
Es noslēpu paklājiņu, tur tāds zaļš foniņš ir visu, nu, kā viņš ko kontrastē drusku, bet reizēm kā kuram iznāk pamainīt vai nē. Ieliku nazi, bet skatos, ka nazis drusku jāpaliek savādāk, jo pārāk spilgti redzams.
Jaunsargu instruktors Guntis Liepiņš ir 35. Preiļu bataljona zemessargs, un mantu slēpšanas procesam pieiet ar izdomu. Taču tā, lai meklējamos priekšmetus, karavīra katliņu, nazi, guļamaisu, kompasu, ķiveri, ievērojot visus tikko apgūtos maskēšanas noteikumus, jaunieši varētu arī pamanīt.
10 minūtes laiks. Palīdzēt viens otru maskējām individuāli. Un pēc 10 minūtēm visus novērtēt.
Tur labāk nesmērēt tumšo, ja tur jābūt būs zaļiem vairāk. Vairāk uz vaiglīt.
Kurā vietā bija brūnais jāzīr?
Vaiglkauli, piere, zots un deguns.
Nomaskējušies, jeb nokrāsojuši seju, kaklu un rokas zaļi brūnas, skolēni dodas meklēt instruktora paslēptās mantas.
Jā, viss pa kreiso pusi ejot gar marķējumu lentu, ne tālāk par to grāvi.
Kā ievērot kaujas disciplīnu, jā, par ko runā kustība.
Rezultāti labi. Vislabāk veicies Unai. Viņa atradusi 7 no 10. Nodarbību noslēgumā jaunieši atzīst. Valsts aizsardzības mācību izvēlēties iepriekš piedāvāto komerczinību vietā bijis pareizs lēmums. Te ir interesantāk un aizraujošāk, un šādi varot sajusties arī piederīgāks savai valstī.
Jā, noteikti, jo tas, kad mēs arī liekam to ierindas skati un nesājam karodziņas pie apģērba, un kad ierindas skati, tad uzreiz jūtas tā kā arī uzvalds formu un liekas uzreiz kā patriotismus pilnīgi.
Vairāk jau man ieaudzina instruktors to patriotismu un, tiksim tā, cieņu pret savu valsti.
Katra nodarbība ir interesanta lomā, visās patīk, arī praktiski un teorētiski.
Un šodien?
Šodien viss kaut ko jaunu arī par to pašu maskēšanos.
Pirmā doma nebija vienkārši iešu savu dzīvi saistīšu ar militāro dienestu vai kaut ko tādu. Vienkārši gribēs noiet no datora un kā labāk to izdarīt. Ar draugiem futbolu paspēlēt, nu, draugu te maz, te jau visi izbraukuši vai citur mācas. Nu,
Jaunsargu instruktors Guntis Liepiņš, kurš Tilžas un Balvu vidusskolā vada arī valsts aizsardzības apmācību atklāj. Darbs ar jauniešiem ir sava veida izaicinājums.
Nav jau domāts tieši, ka viņi tagad būs uzreiz visi karavīri vai visi rūbežsargi vai visi zemessargi. Tas ir katra brīva izvēle, bet ko viņi apgūstās nodarbībās, protams, kas zināt, kā rīkoties, teiksim, kaut kādos krīzes apstākļos šajās nodarbībās apgūtas, domāju, tas ikviena pilsoņa pienākums ir zināt, kas tas ir un ko darīt.
Pašlaik valsts aizsardzības mācību pilotprojekts uzsākt 14 Latvijas vidusskolās. Pārējās skolās valsts aizsardzības mācību kā izvēles priekšmetu paredzēts ieviest 2020. Gadā, savukārt kā obligātu priekšmetu no 2024. Gada. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.